าะติดข่าวธุรกิจไทยเทค Innovative Wisdom ถึงพร้อมด้วยภูมิปัญญาทางธุรกิจกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ท่านผู้ชมแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับรายการอะไรนะครับ
Innovative Wisdom ครับ
ครับผมซึ่งเรา2คนนะครับรองศาสตราจารย์ดร.คณิตแสงโชติ
สวัสดีครับ
แล้วก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ลุงเกียรติรัตนบานชื่นนะครับก็จะมาให้ความรู้ทางด้านการเงินกับทุกท่านให้เข้าใจนะครับวันนี้นะครับเราก็ไม่ได้เลือกในลักษณะของเป็น financial product นะครับ
โอเค
แต่เราเลือกในลักษณะของกลุ่มอาชีพหนึ่งทางด้านการเงินที่ได้รับความนิยมค่อนข้างสูงในปัจจุบันก็อาจารย์ครับถ้าเกิดเราพูดถึงอาชีพทางด้านการเงินอาจารย์ลองพูดภาพใหญ่ก่อนว
่
าอาชีพในโลกของอุตสาหกรรมการเงินเวลามาเรียนภาคการเงินจาก CBS จุฬาลงกรณ์ Business School ของเราหรือเรียนปริญญาโท Master of Science in Finance ของเราเนี่ยจบไปแล้วเนี่ยภาพใหญ่ทำอะไรได้บ้าง
ผมว่าภาพกว้างมี2 ส่วนเนาะภาพแรกก็คือว่าทำงานในธุรกิจแหละนะครับแต่ว่าการตัดสินใจต่างๆหรือว่าโอเปอเรชั่นต่างๆที่จะเป็นต้องมีเรื่องการเข้ามาเกี่ยวข้องก็จะเป็นเรื่องการวางแผนการเงินวิเคราะห์การเงินนะครับเรื่องการวิเคราะห์ความเป็นไปได้การลงทุนซึ่งไปตอบโจทย์เกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาธุรกิจใหม่ขั้นต้นเนี่ยก็นิสิตเราก็ไปทำงานตรงนั้นเยอะเหมือนกันแต่ฝั่งหนึ่งก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องตัวเรียกว่าอุตสาหกรรมการเงินเลยก็แล้วกันนะครับที่มีตั้งแต่การเงินที่มีการธนาคารการลงทุนนะครับบริษัทหลักทรัพย์บลจ.พวกนี้เป็นต้นซึ่งช่วงหลังนะเราจะเห็นมีประกันด้วยนะจริงๆแล้วมีประกันด้วยนะครับก็อยู่ที่คณะเราซึ่งช่วงหลังนะก็จะเห็นว่าไม่ว่าจะไปทางด้านไหนก็ตามเนี่ยนะครับเขาอยากจะให้บุคลากรการเงินเนี่ยได้พบปะลูกค้ามากขึ้นนะได้เข้าใจลูกค้ามากขึ้น
นะครับ
แล้วก็ได้ให้โซลูชันกับลูกค้ามากขึ้น
อืมใช่นะครับก็คือสิ่งที่อาจารย์คณิตบอกเมื่อกี้นะถ้าผมพอแบ่งเป็นโครงล่างนะครับสำหรับท่านผู้ฟังที่แบบกำลังนึกอยู่ว่าจะให้ลูกหลานมาเรียนการเงินดีไหมนะครับธีมหนึ่งก็จะเป็นธีมเรื่องของการทำงานในคอร์ปอเรทในบริษัทตรงนี้ก็อาจจะมีการวิเคราะห์การลงทุนของบริษัทประเมิน feasibility หรือว่าดูเขาเรียกว่า treasury management บริหารสภาพคล่องการเอาเงินบริษัทไปหาดอกผลต่อจากการลงทุนดูว่ามันจะมีสภาพคล่องเอามาใช้ในธุรกิจได้ไหมนี่คือภาพหนึ่งนะ
ครับ
ส่วนอีกภาพหนึ่งก็คือที่เมื่อกี้อาจารย์คณิตบอกก็คืออุตสาหกรรมการลงทุนเลยล้วนๆไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการกองทุนไม่ว่าจะเป็นมาร์เก็ตติ้งนะครับไม่ว่าจะเป็นนักวางแผนทางการเงินหรือว่าอาจจะเป็นนายธนาคาร
ใช่ใช
่การปล่อยสินเชื่อการวิเคราะห์สินเชื่อนะครับหรือแม้กระทั่งอาชีพหนึ่งที่ทุกคนชอบก็คือ investment banker ที่ไปวิเคราะห์พวกดีล M&A ต่างๆและไปกำหนดราคาอีกภาพหนึ่งภาพสุดท้ายละก็คือภาพเรื่องของผู้กำกับดูแล
ครับ
ตรงนี้จริงๆแล้วมาเรียนทางภาคการเงินของเราก็สามารถไปทำงานที่ธนาคารแห่งประเทศไทยไปทำงานกับกลต.กับตลาดหลักทรัพย์เพื่อที่จะได้ออกกฎเกณฑ์ออกนโยบายที่เหมาะสมกับผู้เล่นในตลาด
ครับ
ทีนี้วันนี้เราเกิดนำตรงนั้นเพื่อจะบอกว่าเฮ้ยอาชีพเนี่ยมันมีหลายแบบนะแต่วันนี้เราจะมามุ่งเป้าอาชีพหนึ่งซึ่งโดยส่วนตัวจากที่สอนนะครับอยู่ที่คณะมาเนี่ยเริ่มรู้สึกว่านิสิตเนี่ยสนใจอาชีพนี้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็คืออาชีพที่ปรึกษาทางการเงิน
ครับ
นะครับหรือถ้าเกิดเป็นคำใหญ่ๆอาจจะเรียกว่า financial advisor
โอเค
อาจจะเรียกว่า financial planner นะมีชื่อประมาณนี้ซึ่งสาเหตุที่คนสนใจเพราะอะไรครับอาจารย์คณิต
ผมว่าเป็นอาชีพที่หนึ่งเนาะถ้าชอบการเงินอยู่แล้วเนี่ยก็การเงินเป็นส่วนหนึ่งของอาชีพนี้แต่สองก็คือว่าได้เจอคนได้คุยกับคนแล้วก็ได้แก้ปัญหาให้กับคนโดยตรงเลยนะครับ
ซึ่งก็คือพูดง่ายๆณวันนี้เนี่ยเรามี AI เนอะเรามีคอมพิวเตอร์เรามีระบบประมวลผลเรามีระบบอัตโนมัติเต็มไปหมดเนี่ยต้องยอมรับอย่างหนึ่งก็คืองานหลังบ้านหลายๆอย่างเริ่มมีการเอาแมชชีนเนี่ยเข้ามาแทนที่เยอะขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นการเขียนรายงานการวิเคราะห์ Excel Financial Ratio หรือแม้กระทั่งไปถึงการคาดการงบการเงินแต่ว่าในพาร์ทของการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินเนี่ยมันเป็นพาร์ทที่ยังต้องคุยกับคนอยู
่ครับ
มันมีความเป็น human touch อยู่นะครับมันมีความรู้สึกว่าจะต้องอธิบายเรื่องบางเรื่องให้คนคนหนึ่งเข้าใจซึ่งคนที่รับสารก็ยังมีความรู้สึกอยู่ว่าชอบรับสารจากมนุษย์มากกว่ารับสารจากแมชชีนเหมือนกันนะวันนี้เนี่ย เราก็เลยมาพูดคุยกันครับว่าสำหรับคนที่สนใจจะเป็นที่ปรึกษาทางการเงินเนี่ยในยุคอนาคตควรให้ความสำคัญกับประเด็นอะไรบ้าง
มาดูกันเลย
นะครับก็อันดับแรกก่อนเลยเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเราอยู่ในยุคที่เต็มไปด้วยข้อมูลครับ
ครับ
คณิตนะในสมัยก่อนครับสมัยก่อนเนี่ยที่ปรึกษาทางการเงินหรืออาจจะรวมเรียกว่าเป็นตัวแทนประกันชีวิตก็ได้แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเขาไม่เรียกตัวแทนประกันชีวิตแล้วเพราะว่าคนขายประกันชีวิตเนี่ยเขาก็ขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นๆด้วย
แม้กระทั่งผลิตภัณฑ์ที่บริษัทเขามีให้เองก็จะมีเรื่องการลงทุนอะไรมากขึ้นเมื่อเทียบกับในอดีต
ซึ่งในอดีตครับต้องยอมรับว่า financial advisor ส่วนใหญ่เปรียบเสมือนเป็นประตูที่เปิดให้ลูกค้าเนี่ยเข้าไปสู่โลกของการลงทุน
ครับ
ก็คือลูกค้าจะไม่ค่อยมีข้อมูลอะไรมากมายแล้วก็ลูกค้าก็จะต้องคอยถาม financial advisor อยู่เสมอแต่ถ้าเกิดในยุคปัจจุบันครับอาจารย์คณิตคิดว่ามันเป็นอย่างนั้นไหม
โอ้เยอะมากเยอะจนไม่รู้จะบริโภคยังไงหมดก่อน
ก็คือพูดง่ายๆวันนี้เนี่ยข้อมูลมันวิ่งเข้าหาผู้บริโภคทุกทางเลยนะแล้วเราก็สามารถที่จะเซิร์ชข้อมูลต่างๆเหล่านั้นเนี่ยใน AI ได้จากเดิมคือเราเซิร์ช Google
ครับ
เซิร์ช Google เซิร์ชเว็บเบราว์เซอร์เนี่ยก็มีข้อจำกัดอยู่นะเพราะว่าเวลามันออกลิสต์มา10หน้า20หน้าเราต้องทำไงครับอาจารย์คณิต
โอ้โหก็ต้องมานั่งดูทีละอันมานั่งกรองที่สำคัญก็คือว่าเราคุยกับเขาไม่ได้เราไม่สามารถให้ความเห็นเพื่อปรับอะไรต่อได้ง่ายขนาดนั้น
เพราะฉะนั้นเนี่ยในวันนี้หลายคนถึงแม้ว่าอยู่ท่ามกลางข้อมูลเยอะแต่เราก็มีตัว AI เนี่ยที่คอยช่วยย่อยข้อมูลให้เราเหมือนกันนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าเราอยู่ในยุคที่วันนี้ข้อมูลมันเยอะเกินไปเราอาจจะเรียกว่าเป็น information overload ก็ได้นะ
ครับ
ซึ่ง information overload เนี่ยปัญหาหนึ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเกิดการตัดสินใจเลือกทางเลือกเนี่ยอาจจะทำให้ผู้ที่จะต้องเลือกตัดสินใจเนี่ยเขาไม่สามารถตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คืออาจจะเยอะไปหมดเหนื่อยที่จะตัดสินใจละไม่ตัดสินใจเลยหรือว่าตัดสินใจก็ได้แต่ว่าข้อมูลมาไม่ใช่ละ
ใช่
เพราะว่าบริโภคไม่หมดงั้นอาจจะใช้หลักการอื่นตัดสินใจแทนเลยดีกว่า
ลองเราลองยกตัวอย่างดีไหมครับว่าสมมติอาจารย์คณิตบอกว่าจะตัดสินใจซื้อหุ้นตัวหนึ่งในวันนี้ถ้าเกิดมันมี information overload จะเกิดอะไรขึ้นกับอาจารย์คณิตคร
ับ จริงแค่เลือกจะซื้อหุ้นตัวหนึ่งก่อนนะผมต้องเปิดบัญชีหลักทรัพย์ใช่ไหมผมจะเปิดกับเจ้าไหนดีทุกเจ้าก็เปิดได้ตอนนี้ง่ายหมดแล้วผมจะเปิดกับเจ้าไหนดีนะครับแล้วก็นั่นคือเราเลือกหุ้นแล้วนะจริงๆก็คือเราคุยกันมาตลอดเลยว่าวันนี้ลงทุนได้ไม่ได้มีแค่หุ้นมีหุ้นต่างประเทศมีของที่เป็นคล้ายกองทุนทุกอย่างง่ายหมดง่ายหมดหมายความว่าทุกอย่างอยู่ในตัวพื้นที่เดียวกันที่เราสามารถมาใช้ในการพิจารณาได้หมดเลยบางทีรู้สึกว่าโอ้ไม่ไหวแล้วเอาไงดีเนี่ยช่วยบอกเลยได้ไหมอาจารย์ว่าผมจะทำอะไรดี
นะครับเพราะว่าลักษณะของการที่เราเต็มไปด้วยข้อมูลเนี่ยในเชิงจิตวิทยานะครับประเด็นแรกที่จะเกิดขึ้นเลยก็คือเรามักจะฟรีซหรือว่าดีเลย์แอคชั่นตัวเรา
ครับ
ก็คือนึกสภาพครับโอ้โหมันแต่จะซ้ายหรือขว
าม
ันถูกทั้งหมดเลยหรือบางครั้งไม่ว่าจะซ้ายหรือขวามันก็มีแต่ความเสี่ยงเต็มไปหมดเลย
หรือมากลัวเสียดายทีหลังอ่ะ
เ
พราะมันมีทางเลือกเต็มไปหมดใช่ไหมผมก็ไม่รู้ว่าผมเลือกสิ่งที่ดีสุดหรือเปล่าพอกลัวว่าจะเลือกผิดก็แบบงั้นเดี๋ยวค่อยตัดสินใจทีหลังชะลอไปเรื่อย
ใช่แล้วพอเราดีเลย์แอคชั่นแต่ถ้าสักวันหนึ่งเราอย่างที่เมื่อกี้อาจารย์กนิษฐ์บอกสักวันหนึ่งฉันต้องไปเปิดพอร์ตแล้วแหละสักวันหนึ่งฉันต้องซื้อหุ้นแล้วแหละเราก็จะตัดสินใจแบบใช้อารมณ์ครับ
ครับ
งานก็จะตัดสินใจแบบ impulsive เลยเพราะว่าก็ฉันก็อยู่กับกองข้อมูลมาเยอะมากแล้ว
ยังไงนะอาจารย์แบบว่ารู้ว่าต้องซื้อที่ผ่านมาไม่ได้เลือกเลยถึงเวลาอ่ะรู้สึกว่าตอนนี้ต้องเลือกก็ละงั้นทำให้จบไปแล้วกัน
ใช่ถูกต้องนะฮะก็อาจจะเลือกเจ้าที่ง่ายที่สุด
ครับ
หรืออาจจะวันนี้เจอเจ้าไหนเอ้าเจ้านั้นไปเลยจบหรืออาจจะใช้อันกฎอันนึงที่ในทางวิชาการเราชอบพูดกัน rule of thumb
ครับ
ก็คือกฎหัวแม่มืออะไรง่ายก็เอางั้น
อะไรง่ายอะไรดูโอเคซึ่งเราก็เคยคุยกันว่าเวลาวัดผลการดำเนินงานพวกนี้มันมีเรื่องผลที่เกิดขึ้นมีเรื่องความเสี่ยงหลายมิติมากว่าจะบอกกันอะไรผลตอบแทนที่ผ่านมาดีสุดเอาตามนั้น
ครับผม
อย่างนี้เป็นต้นไหม
ใช่ถูกต้องเพราะฉะนั้นพอมันเป็นแบบนี้เนี่ยผมก็เลยกำลังจะชี้ประเด็นให้เห็นว่าที่ปรึกษาทางการเงินในอดีต จะกลายเป็นคนที่เก็บข้อมูลไว้อยู่กับตัวแล้วก็เวลาลูกค้ามาพูดคุยกับเราเราเอาข้อมูลเหล่านั้นให้ลูกค้าแต่ในวันนี้เราต้องมองใหม่ว่าลูกค้าเต็มไปด้วยข้อมูลอยู่แล้วเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราไม่ใช่หน้าที่ป้อนข้อมูลให้ลูกค้าครับแต่เป็นหน้าที่ของการลิมิตเซเลคชั่นให้ลูกค้าแสดงว่าเราน่ะจะต้องมีการซอร์ทคัตตากอรีให้ลูกค้าก่อนคือจับเฟรมเวิร์คของอินฟอร์เมชั่นซึ่งมันมีอยู่เต็มไปหมดเลยสมมุติมันมีอยู่100ชิ้นเราจะเอา100ชิ้นเนี่ยจับเอามาเป็นโครงสร้างเป็นหัวข้อ1หัวข้อ2หัวข้อ3เพื่อให้ลูกค้าเนี่ยเข้าใจได้อย่างไรอันนี้คือเป็นคีย์แอคทิวิตี้เลยนะที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับที่ปรึกษาทางการเงินและทีนี้ถ้าเกิดเราเทียบเคียงกับเรื่องของการลงทุนมันก็เลยจะเกิดคอนเซปต์ของการลงทุนแบบมีพอร์ตที่เขาเรียกว่าคอพอร์ตกับเซทเทอร์ไลท์พอร์ตอาจารย์เคยนี่เคยได้ยินไหมครับคอพอร์ตกับเซทเทอร์ไลท์พอร์ต
ก็พอร์ตที่เราคิดว่าอันนี้เป็นยืนพื้นฐานเลยไม่ว่าตัดสินใจดีไม่ดียังไงนี่คือสิ่งที่ควรทำแน่ๆนะเซทเทอร์ไลท์ก็อาจจะรู้สึกว่าช่วงนี้เรื่องนี้มาแรงจังฉันควรจะต้องลงทุนสักหน่อยไห
ม
ไม่มีปัญหาลงทุนได้แต่ว่าอย่าให้เป็นออลอินกับเรื่องนั้นก็แล้วกัน
ใช่นะครับเนี่ยมันก็เลยจะเกิดคอนเซปต์นี้เพื่ออะไรครับเพื่อทำให้การตัดสินใจมันง่ายขึ้นไงเพราะว่าโลกของเรามันเต็มไปด้วยข้อมูลจนบางครั้งเราหากฎเกณฑ์การตัดสินใจของเราไม่ถูก
ก็เลยมีกฎง่ายๆมาให้แบบนี้นึงใช่ไหมเป็นคอสไตล์อย่างนี้เป็นต้น
เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกพาร์ทนึงที่ปรึกษาทางการเงินก็อาจจะต้องมีการพิจารณาว่าเวลาเราไปพูดคุยกับลูกค้าเนาะเราต้องพูดคุยพร้อมการทำการบ้านมาแล้วการซักเจสลูกค้าว่าคอพอร์ตโฟลิโอคืออะไรว่าเซทเทอร์ไลท์พอร์ตโฟลิโอที่สามารถทำได้ในแต่ละช่วงเวลาคืออะไรแล้วก็อันต่อมาที่เรานิยมและเราก็พยายามจะสนับสนุนอยู่ตลอดเวลาก็คือการทำ DCA
ครับ
DCA ย่อมจากอะไรอาจารย์คณิต
Dollar Cost Averaging
นะครับก็คือการซื้อสินทรัพย์ซื้อลงทุนเนี่ยทยอยซื้อไปเรื่อยๆเป็นประจำอาจจะเป็นประจำทุกอาทิตย์ทุกเดือนหรือจะทุกปีก็ได้แต่ขอให้ตัดสินใจแบบเป็นประจำนะครับ
ไหนๆคุยเรื่องคอสไลด์ผมคิดว่ามีประเด็นหนึ่งนะที่น่าสนใจว่าที่บ้านเราเนี่ยเหมือนกับจะก้าวกระโดดข้ามไปเลยเพราะถ้าเกิดเราไปดูตามตำราที่เขียนทางฝั่งตะวันตกนะเขามักจะเขียนชัดเจนเลยว่าโอเคลงทุนไม่ต้องคิดมาก60 40นะมีเงิน100นึงเอา60ไปลงกับตัวสินทรัพย์เสี่ยง40ไปลงกับตัวสินทรัพย์ที่เสี่ยงจะไปซื้อกองทุนพันธบัตรส่วนนึงไปซื้อกองทุนหุ้นส่วนนึงก็ได้เอาแค่นี้แหละกว้างๆแต่นั้นคือยุคที่แบบนักลงทุนก็คือตัดสินใจระหว่างว่าโอเคจะรับคำแนะนำลงทุนหรือว่าไม่ลงทุนเลยแล้วก็เลือกในขั้นต้นแต่ตอนนี้กลับกันนี่จารุ่งเกียรติบอกอยากได้ข้อมูลเนี่ยโอ้โหไม่ว่าจะเป็นเพจ Facebook influencer นะครับมาช่อง YouTube
ถูกต้อง
หรือว่าแม้กระทั่งหาผ่านในไอเยอะไปหมดเลยมุมนึงก็คืออยากลงทุนอีกมุมนึงก็คือกลัวลงทุนช้อยส์เยอะหมดแทนจะเหลือแค่ช้อยส์60 40ก็ต้องขยายช้อยส์ให้หน่อยก็เลยกลายเป็นช้อยส์ของคอกับแซทเทลไลท์แทนที่ยังมีความหลากหลายได้อยู
่
นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เบี้ยหัวแตกไปซะหมดหรือว่าไป all in กับอะไรที่ไม่แน่ใจวันหลังอาจจะกลับมาเสียใจทีหลังก็ได้
ถูกต้องใช่นะฮะอันนี้ก็จะเป็นแนวทางหนึ่งนะที่วันนี้อยากจะมา suggest ให้กับทุกท่านก็คือการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ดีไม่ว่าท่านจะเป็นที่ปรึกษาในรูปแบบไหนเพราะบางคนก็เป็นขายกองทุนรวม บางคนขายหุ้นนะครับบางคนขายประกันนี่คือ key message อันนึงที่ต้องบอกกับอีกอันนึงครับหลายคนจะบอกว่าวันนี้เรามี AI แล้ว AI เนี่ยมันเป็นคนคลิกคอยวิเคราะห์ข้อมูลให้เราแล้วเราอาจจะไม่มีความจำเป็นอีกแล้วนะครับก็ต้องบอกอย่างหนึ่งนะครับว่าสิ่งที่ AI ทำได้เก่งคือการไปวิเคราะห์ข้อมูลดิ
บ
นึกสภาพนะว่า AI เนี่ยเขาแต่ละเจ้าเขาก็จะต้องมีฐานข้อมูลดิบเยอะเต็มไปหมดเลยเนาะเพื่อให้ AI มันเรียนรู้เพราะฉะนั้นเขาจะมีข้อมูลดิบแล้วเขาก็แค่เปลี่ยนข้อมูลดิบนั้นมากลายเป็น information เฉยๆคำว่า information ก็คือเป็นข้อมูลที่เริ่มสื่อความได้คำว่าข้อมูลดิบกับ information ไม่เหมือนกันนะอาจารย์คณิตลองยกตัวอย่างได้ไหมอย่างข้อมูลดิบที่ผมพูดอาจจะหมายถึงการมีตัวเลขทางการเงินแล้วกันสมมติถ้าเอาเป็นโลกการเงินเรามีตัวเลขทางการเงินแต่เราจะเปลี่ยนตัวเลขทางการเงินให้กลายเป็น information ก็ต้องมีการวิเคราะห์พวก financial ratio การใส่กราฟการตีความกราฟทีนี้ไอ้ตรงนี้คือสิ่งที่ AI เก่ง
โอเค
แต่สิ่งที่มนุษย์เราควรจะต้องเก่งกว่าแล้วก็อย่าไปรู้สึกว่าเราจะถูกแทนที่ด้วย AI คือการที่ต้องเปลี่ยนจากข้อมูลตรงนี้ให้กลายเป็นความรู้และจากความรู้ให้กลายเป็นปัญญานะครับ ถ้าเกิดผมพูดอีกมุมนึงนะอย่างสมมติข้อมูลดิบอาจจะหมายถึงเป็นข้อมูลตัวอักษรเต็มไปหมด
ครับ
ในวันนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราชอบทำกันมากเลยครับคือการเอาพวกเอกสารงาน10กว่าหน้า100หน้าเนี่ยเอาไปให้ AI มันทำอะไรครับอาจารย์คณิต
สรุปครับ
เอาไปสรุปแล้วหลายๆคนจะชอบทำอินโฟกราฟิก
ครับ
สรุปเป็นอินโฟกราฟิกอันนี้คือการเปลี่ยนจากข้อมูลดิบเป็นอินฟอร์เมชันมันถึงเรียกว่าอินโฟกราฟิกแต่สมมติในอินโฟกราฟิกเนี่ยจะเปลี่ยนจากอินโฟกราฟิกให้กลายเป็นโนเลจมันอยู่ที่ตัวเราละถูกไหมอยู่ที่เรากลั่นกรองอยู่ที่เราสื่อความให้กับลูกค้าเราแล้วก็เปลี่ยนจากความรู้ให้กลายเป็นปัญญาหรือว่า wisdom ก็คือการทำให้ลูกค้าเราเนี่ยสามารถเลือกได้เองว่าอะไรดีที่สุดสำหรับเขา
โอเคหมายถึง wisdom ไม่ควรอยู่แค่เราแต่ว่าเราต้องพัฒนาไปร่วมกับลูกค้าให้รู้สึกว่าที่เรานำเสนอมาทั้งหมดเนี่ยเขาสามารถสะดวกใจในการเลือกได้และเป็นการใช้เขาเองด้วย
ถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ย key message ในหน้านี้ที่ผมจะบอกก็คือตัวแทนที่ปรึกษาทางการเงินเนี่ยไม่ควรทำตัวเองจบอยู่แค่ information
โอเค
คือผมอ่ะจะค่อนข้างมองว่าหลายๆคนนะเห็น AI แล้วก็เอา AI มาประยุกต์ใช้เอา AI มาทำสไลด์เอา AI มาทำอินโฟกราฟิกเอา AI มาทำกราฟอันนั้นน่ะมันคือแค่ information ซึ่งลูกค้าทำเองได
้ครับ
เราควรจะต้องต่อยอดไปถึงระดับที่เราสามารถกั่นกรองจาก information ให้กลายเป็นองค์ความรู้แล้วก็สามารถช่วยให้ลูกค้าเนี่ยตัดสินใจเองได
้โอเค
นะครับอันนี้คือเป็นเฟรมเวิร์คสำคัญนะที่เราเลยยังมีค่าอยู่นะครับเพราะว่า AI ประมวลผลเก่งแต่ว่าเรามีความเข้าใจคอนเทกต์ในปัจจุบันซึ่งคอนเทกต์หนึ่งที่ปรึกษาทางการเงินคนมีก็คือการเข้าใจอารมณ์การเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ของลูกค้าของคุณ
โอเค
ซึ่งตรงนี้ไม่มีทางหรอกที่ AI จะสามารถเข้าใจได้นะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็เลยมี suggestion เหมือนกันนะจากพวกบริษัทที่ปรึกษาต่างๆเวลาเขาพูดคุยถึงพวก Wealth Manager Financial Advisor เนี่ยเขาก็จะต้องบอกว่าวันนี้เราทุกคนต้องเปลี่ยนจาก Transaction Facilitator นะครับซึ่งเป็นคนที่อำนวยความสะดวกให้ Transaction เกิดมากลายเป็น Life Stage Coach มากขึ้น
อย่างนี้นิสิตเราที่ดีเรียนสนใจอยากทำงานพวกนี้เนี่ยเขาก็ต้องใช้เวลานอกห้องเรียนทำกิจกรรมกับเพื่อนมากขึ้นเหมือนกันนะเนี่ย
ใช่มองมุมนั้นก็ได
้
เพราะว่าถ้าเกิดเป็นเฉพาะตัวคอหลักๆที่คุณฮาร์ดคอร์เข้าใจโลกการเงินเข้าใจการวิเคราะห์เข้าใจอะไรต่างๆเนี่ยมันอาจจะเป็นเพียงแค่ transaction facilitator เฉย
ๆหรือแม้กระทั่งวิชาที่เราเตรียมให้เขาเนอะต้องแบบให้เขาแบบได้มานั่งจับกลุ่มพูดคุยกันในห้องหาของฝั่งขวาพวกเนี้ย
ใช
่มากขึ้นเมื่อเทียบกับที่เราเน้นให้ความรู้พื้นฐานจริงๆก็เราก็คุยกันว่าความรู้พื้นฐานแล้วก็ย่อหย่อนไม่ได
้ครับใช่
แต่ฝั่งขวาแล้วก็ต้องช่วยพัฒนาเขาด้วยเช่นกันนะ
ทีนี้ประเด็นต่อมาครับที่อยากจะฝากไว้ด้วยนะครับก็คือผมก็ไปเจองานมาของแวนการ์ด
ครับ
นะแวนการ์ดเนี่ยเขาก็บอกเลยว่าที่ปรึกษาทางการเงินที่ดีเนี่ยหลายคนเนี่ยจะชอบคิดว่าเฮ้ยทำ asset allocation เก่งเลือกหุ้นเก่งจัดตราสารหนี้เก่งหรือทำ financial planning เก่งก็คือเข้าใจสเตทของลูกค้าบริหารความมั่งคั่งได้ดีแต่สิ่งหนึ่งที่วานการ์ดเขาบอกเลยว่ามนุษย์เราเนี่ยต้องทำได้คือ behavioral coaching คือถ้า financial advisor สามารถที่จะ coaching ให้ลูกค้าเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เคยชินพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในโลกของการเงินเปลี่ยนแปลงได้เนี่ยจะถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้าได้อย่างมากนะครับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเช่นอะไรบ้างอาจารย์คนนี้อาจารย์มีไหมเกี่ยวข้องกับการลงทุน
โอ้ก็แบบอาจจะมัวแต่กลัวไม่กล้าลงทุนหรือว่าบางทีลงทุนไปแบบให้มันขึ้นมาขายแล้วเราพอแล้วมั้งอะไร
ขายหน่อยขายหมูหน่อยนะครับหรือว่าบางครั้งบางอารมณ์ก็สมมติเห็นหุ้นตกแรง
ๆก็
รู้สึกกลัวรู้สึกมันหมดหวังรู้สึกมันไม่น่าลงทุน
ใช่ใช่สมัยก่อนตอนที่แบบช่วงโควิดจำได้เหรอโอ้แบบมันเป็นสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นไม่นานมานี้แล้วก็น่าจะมีผลกระทบเยอะที่สุดที่เราเห็นมาแล้วกันโอ้เรียกว่าหวั่นไหวเลยนะตอนนั้น
เพราะฉะนั้นแสดงว่าอะไรแสดงว่าจริงๆแล้วอ่ะไอ้ผลกำไรขาดทุนของเราอ่ะชั้นใหญ่ๆอันนึงพอชั้นใหญ่ที่เป็นตัวกำหนดความสำเร็จคือเพราะเราไม่ยอมปรับพฤติกรรมตัวเอง
ครับ
เรามักจะตกรถในช่วงที่ควรซื้อและเราก็มักจะขายเร็วในช่วงที่ไม่ควรขาย
บางทีมีนอนกอดขาดทุนก็มีนะแบบอุตส่าห์ลงมาแล้วเดี๋ยวมันก็กลับมาน่ะ
ช่ก็นอนไปเรื่อยๆนะอันนี้คือ behavioral coaching เลยที่ AI ให้ไม่ได้นะตรงเนี้ยมันต้องแบบเข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์นะในการที่จะปรับเปลี่ยนซึ่งตรงเนี้ยผมก็ไปเซิร์ชมาเฮ้ยมันมีอันนึงครับที่น่าสนใจจังคนนี้เขาบอกว่า มี trust equation
โอเค
การที่เราจะสร้าง trust ให้กับลูกค้าให้กับคนภายนอกได้อันนี้คือใช้ได้ทุกคอนเท็กซ์เลยนะไม่ใช่เฉพาะที่ปรึกษาทางการเงินสิ่งแรกที่เราต้องมีคือ credibility นะครับคือเราต้องมีความรู้เราต้องรู้สิ่งที่เราพูดอยู่เสมอไม่ใช่ว่าเราไปเอา AI มาแล้วเอามาให้ลูกค้าเลยแล้วลูกค้าถามเราไม่รู้โอ้โห okay. นี่เรื่องใหญ่เลยอันนี้คือสิ่งที่เราในฐานะอาจารย์ทุกวันนี้เหนื่อยมากเลยกับการที่จะทำให้นิสิตเนี่ยรู้สิ่งที่เขาพรีเซนต์เพราะว่าหลายคนเขาเอา AI มาพรีเซนต์จังคณิต
รู้ตอนพรีเซนต์อะแต่ว่ารู้เท่าที่พรีเซนต
์ใช่นะฮะแล้วพอเราถามสิ่งที่เขาพรีเซนต์เขาก็ไม่ได้รู้มากอันนี้คือคีย์หลักสำคัญเลยนะที่วันนี้เราต้องปรับปรุงนะฮะอันที่สองคือ reliability
ครับ
ก็คือเราจะต้องมีความสม่ำเสมอเราก็ต้องรู้แล้วก็อย่าผิดพลาดบ่อยให้มันเป็นประจำเป็นประจำนะครับอันที่สามก็คือ intimacy intimacy ก็คือการเข้าอกเข้าใจ
โอเค
เนาะการที่อันนี้เริ่มใช้จิตวิทยาแล
้
วนะครับด้วยความที่เราเป็นมนุษย์ซึ่งกันและกันนะครับเราจะเป็นแบบฮาร์ดคอร์ชนิดที่เรียกว่าคุยกันเป็นแฟกต์แฟกต์แฟกต์อย่างเดียวมนุษย์เราก็ไม่ใช่พระอิฐพระปูนนะนะครับเราก็ต้องมีความเข้าอกเข้าใจกันด้วยแล้วก็ตัวหารครับตัวหารก็คือตัวข้างล่างเนี่ยต้องมีให้น้อยก็คือเซลฟ์ออเรนเทชันก็คืออะไรครับคือการที่เอาตัวเองเป็นจุดสำคัญหรือว่าเอาผลประโยชน์ของตัวเองเป็นหลักเนี่ยต้องมีให้น้อยลงถ้าเกิดเรามีเซลฟ์ออเรนเทชันน้อยมีเครดิบิลิตี้รีไลบิลิตี้อินทิเมทิตี้สูงเนี่ยทรัสต์ของเราเนี่ยจะสูงขึ้นเลย
อันล่างบางทีมันก็มีความท้าทายโดยธรรมชาติเนาะเพราะแบบเป็นที่ปรึกษาการเงินส่วนมากก็คือว่าเราก็ได้รับผลประโยชน์จากการที่ลูกค้าเราทำธุรกรรมอ่ะ
ถูกต้อง
มันก็ทำให้เราแบบมีคนกังวลเสมอว่าแนะนำมาเนี่ยหวังดีหรือคอมดีอะไรอย่างเงี้ย
ใช่ถูกต้องนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคีย์แมสเซจที่เราจะต้องพิสูจน์ให้ลูกค้าเข้าใจคือสิ่งที่เรานำเสนอเป็นสิ่งที่ดีที่สุดให้กับผลประโยชน์ของลูกค้าจริงแล้วถ้าเกิดอะไรมันไม่เหมาะสมเราก็พร้อมที่จะปฏิเสธพร้อมที่จะเพื่อไม่ให้เกิด transaction นั้นเกิดขึ้น
ครับ
นะครับซึ่งจริงๆแล้วเรื่องนี้ trust equation จะมาเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมโรงพยาบาลก็ได้นะยิ่งโรงพยาบาลคุณหมอนี่เรื่องใหญ่เลยเพราะทุกคนจะมี mindset ไว้เลยว่าโรงพยาบาลนี่เลี้ยงไข้โรงพยาบาลนี่จ่ายยาเกินจริงทำอะไรที่ให้เราต้องจ่ายเยอะ
มองกลับกันเนี่ยผมเคยได้ยินคนใช้คำนี้กับที่ปรึกษาการเงินนะแบบเลี้ยงไข้ลูกค้านี่เหมือนกันนะคือแบบก็มันก็เป็นเรื่องที่มาควบคู่กันเพราะว่าเป็นธุรกิจหรือเป็นวิชาชีพละกันนะที่จะต้องใช้
ถูกต้อง
ใช้ความน่าเชื่อถือมาปรับสมดุลกับความสำเร็จทางธุรกิจละกัน
ใช่เพราะฉะนั้นวันนี้ครับเราเอาโลกของอาชีพทางการเงินนะครับมาอธิบายทุกท่านได้เข้าใจนะครับว่าอาชีพทางการเงินแม้กระทั่งที่ปรึกษาทางการเงินก็ยังคงเป็นบทบาทสำคัญในสังคม AI ยังแทนที่ไม่ได้แต่เราต้องต่อยอดจาก AI ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการคัดกรองข้อมูลการกันกรองข้อมูลจนมากลายเป็น wisdom หรือปัญญาให้กับลูกค้าแล้วก็อันสุดท้ายก็คือการที่จะต้องเข้าใจพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของลูกค้านะครับแล้วก็สร้าง trust ให้กับตัวเองนะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นสิ่งสำคัญนะครับที่จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการทำงานของเราแล้วก็สามารถเติบโตได้อย่างประสบความสำเร็จครับ
ครับ
ก็วันนี้ขอจบตรงแต่เพียงเท่านี้นะครับ
สวัสดีครับ
เกาะติดข่าวธุรกิจไทยเทค Innovative Wisdom ถึงพร้อมด้วยภูมิปัญญาทางธุรกิจกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย